Educația copiilor este o artă, dacă o putem numi așa. Încurajarea lor este un dar de la Dumnezeu. Cine știe să îi motiveze are un dar al Domnului, un talent, dacă îl putem numi așa, și este foarte important să observăm în aceste 8 versete, am stat, le-am citit, deși fugitiv, și am văzut în ele, pot să spun așa, o minune pe care o face Pavel și o minune pe care o putem face noi ca părinți sau ca mentori spirituali. Când noi citim despre Timotei, când ne-l imaginăm pe Timotei, cei mai mulți cred că Timotei este un titan al credinței, un bărbat puternic, cel mai bun bărbat, și imediat l-am votat și am spus, e păstor. Și e bun să fie păstor. Însă din relatările istorice și din ceea ce știm, știm că Timotei era un băiat, era un bărbat foarte tânăr, foarte plăpând, foarte timid, și Pavel face din el, dacă vreți, succesorul lui. Îl ridică, îl încurajează și face din el un pastor puternic, unul care supraveghează lucrarea din zona aceea foarte întinsă, foarte vastă. Și te uiți la asta și, într-adevăr, poți spune, asta e o minune. E ca și cum te-ai uita la un băiat foarte timid din biserică, unul pe care alții n-ar da 2 bani, și cineva îl ia, se ocupă de el și face din el un bărbat puternic. Și asta poți să spui, e o minune. O minune la care mulți părinți visează, uitându-se la copiilor, la problemele care le au, la defectele care le au, la situațiile cu care se confruntă și spun, oare poate să iasă ceva bun de acolo? Pot să mai fac eu ceva cu copilul meu? Mai are acesta vreo șansă? Și vreau să spun, dacă ești interesat să faci ceva din copilul tău, să faci ceva bun din copilul tău, dacă vrei să fii un bun motivator, să-l încurajezi, dacă vrei să iasă ceva bun din el, aș vrea foarte pe scurt să privim aceste 8 versete și să vedem 8 pași pe care Apostol Pavel îi face, folosindu-se de arta aceasta, persuasiunea, retoricii, dacă vreți, folosind și din punct de vedere psihologic să îl sensibilizeze pe Timotei în așa fel încât acesta să devină ceea ce trebuie să devină. Și haideți să luăm pe rând toate aceste 8 versete și să le analizăm fugitiv, dar cred că vom fi fiecare dintre noi interesați pentru că asta ne va ajuta. Și nu e vorba doar de copii, e vorba de adolescenți, e vorba de tineri, sau e vorba de cei care pot să fie lângă noi. Și toate astea sunt foarte bune și dacă e vorba de afaceri, și dacă e vorba să ai o afacere, să ai oameni angajați. E foarte important să urmărești pașii aceștia. În primul rând, versetul 1, Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Descoperă-i planul lui Dumnezeu. Începe prin a-i spune că tot ceea ce contează în viața asta este de fapt voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Că dacă ești ceva, ești pentru că Dumnezeu ți-a dat viață. Dacă trăiești, ești prin voia lui Dumnezeu. Dacă slujești, dacă ești ceva, ești prin voia lui Dumnezeu. Că nu ești la întâmplare. O mare problemă pe care o trăim, pe care o întâmpinăm astăzi, și mai ales în școală, în educația din școli, este faptul acesta că din ce în ce mai mult copiilor li se spune la școală că se trag din maimuță. Că teoria lui Darwin este adevărată teorie cu privire la originea omului, cu privire la originea lor ca și copii. Ori ceea ce trebuie să facem noi ca și părinți, ceea ce trebuie să facem noi ca și pastori, noi ca și mentori, dacă vreți, pentru ei, este să le spunem că tot ceea ce se întâmplă în viața asta, nu numai cu privire la ei, dar cu privire la universul întreg, există un plan al lui Dumnezeu, există voia lui Dumnezeu, există mâna lui Dumnezeu, există intervenția lui Dumnezeu și că nimic nu-i la întâmplare. Și chiar dacă e mut și chiar dacă e surd și chiar dacă îi lipsește ceva, să știe de la început că aceasta este voia lui Dumnezeu. Dacă te-ai născut așa, este pentru că Dumnezeu a vrut asta. Și dacă are un dar, el trebuie să știe că nu-i mai bun decât alții, ci că acel dar este prin voia lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a înzestrat cu ceva, să nu se creadă mai bun. Am voce, pot să cânt, eu mă cred superior față de alții. Nu, este darul lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu. Și trebuie să încep cu asta. Descoperă-i planul lui Dumnezeu, descoperă-i voia lui Dumnezeu, descoperă-i suveranitatea lui Dumnezeu. Apoi în versetul 2, către Timotei, copilul meu prea iubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Subliniază relația. Ce relație este între tine și el? Dacă e copilul tău, ce simplu să-i spui copilul meu. Timotei nu era copilul lui Pavel, era doar copilul lui spiritual, dar sublinează relația aceasta. Se poartă cu el ca și cum este copilul lui. El spune, te-am născut în lanțurile mele. A subliniat acea relație și începe cu asta. Spune cine e el, spune cine ești tu și că între voi nu trebuie să fie distanță, între voi nu trebuie să fie prăpastie, ci există o relație strânsă, familială, ceva care te leagă, ceva care nu se poate destrăma, ceva care nimic nu poate rupe acea relație. Când Pavel spune către Timotei, copilul meu, această relație tată-copil nu se poate rupe niciodată. Un copil poate să greșească, un copil poate să facă multe lucruri, dar va rămâne copilul tău, punct. Relația asta nu poate rupe absolut nimic, este ceva indisolubil, ceva care nu se poate distruge. Și trebuie să creezi acea relație, trebuie să creezi acel nivel de încredere, să-i dai încredere, să-i spui orice s-ar întâmpla, ești copilul meu, te înțeleg, și relația noastră și noi vom fi prieteni, orice s-ar întâmpla. Și asta ne explica și fratele Marius Adineaur. Acel tată care a știut să creeze în inima copilului acea încredere. Oricând mă întorc la tatăl, tatăl mă așteaptă, tatăl mă primește. Pentru că există o relație care nimeni nu o poate distruge. E ceva care nu poate fi rupt niciodată. Stabilește acea relație, sublinează acea relație. Copilul meu prea iubit. Nu orice copil, copilul meu ne-a stâmpărat, copilul meu cel mai rău, care nu-i cu minte niciodată. Copilul meu prea iubit. Sublinează relația aceea. Apoi versetul 3. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc un cuget curat din moș strămoș că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Asigură-l de rugăciunile tale. Spune-i că te rogi totdeauna pentru el. Te pomenesc zi și noapte. E ceva care ar trebui să existe în permanență, să nu fie rugăciune pentru un părinte, să nu existe rugăciune în care să nu spui despre copilul tău, să nu existe rugăciune. Toate rugăciunile tale trebuie să conțină în ele cereri pentru copiii tăi, pentru familia ta, pentru casa ta. Pavel asta spune, te pomenesc zi și noapte. Te pomenesc mereu în rugăciunile mele. Și o spune, martorul meu este Dumnezeu la asta. Mulțumesc lui Dumnezeu care îi slujesc și am rugăciunea aceasta necurmată înaintea lui Dumnezeu. Asigură-l de rugăciunile tale. Roagă-te în permanență pentru el. Apoi versetul 4 e ceva care aproape nici nu observăm. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, să mă umplu de bucurie. Acum eu vă întreb, un băiat care plânge, un tânăr care plânge la 25 de ani, varsă lacrimi, ce poate să facă? Cum vi se pare acel tânăr? Puternic? Un tânăr care plânge ar părea unul care nu are putere, unul timid, unul care este emotiv. Ce înseamnă asta? Lacrimile pot și sunt, de fapt, de multe ori și slăbiciune. Lipsă de control, când cineva nu-și mai poate stăpâni emoțiile. Când cineva nu-și mai poate controla sentimentele, emoțiile și își pierde controlul și imediat devine emotiv și am putea spune... Eu aș putea, îndrăznesc să spun, că Pavel aici valorifică o slăbiciune, dacă vreți, a lui Timotei. E vorba de o slăbiciune, are o slăbiciune. Plânge, nu este stabil, emoțional, imediat devine foarte, foarte vulnerabil în fața emoțiilor. Dar Pavel nu vine și pune sare pe rana aceea, Și Pavel vine și valorifică, mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd. Aproape că nu observ că el vorbește despre o slăbiciune. Să-i spui copilului tău despre un defect, dar aproape să nu-i vorbești despre defectul lui. Aproape să nu știe nimeni, doar să subînțelegi că e vorba de un defect. O, ce, mie, chiar mi-e dor de dezordinea ta, așa, îmi place cum faci tu haosul în urma ta, în cameră, cum lași dâra aceea. E o artă când văd așa, nimeni n-are capacitatea aceea de a face lucruri așa de frumos, un haos așa de frumos. Îmi place, mi-e dor de el, să-i spui copilului tău. El știe să valorifice slăbiciunile și fără să jignească, fără să rănească, fără să spună, măi plângărețule, fii bărbat, stăpânește-ți emoțiile, arată ce poți, nu te duci și plângi. Mi-amintesc de lacrimile tale, mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Apoi în versetul 5, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Evidențiază calitățile. Vezi că un tânăr, vezi copilul tău are niște calități. Evidențiază-le, scoate-le în evidență. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. Eu mi-aduc aminte de ea. Evidențiază asta, subliniază asta. Întotdeauna calitățile, dacă vreți, scrie-le cu litere mari, îngroașă-le, subliniază-le, evidențiază-le, cu roșu. Defectele, slăbiciunile, fă-le cumva să pară frumos, scrie-le poate mai mici, fă-le cumva să pară. Ori ceea ce fac de multe ori oameni care greșesc enorm de mult, este că atunci când e vorba de greșeli, astea le scot cu roșu, le subliniază, le fac mari. Uite ce greșeală mare a făcut. E vorba de calități, mic un cuvânt, da, ai făcut treabă bună, ai luat un 10, dar nu e asta, important e că ai luat un 3 și 3-ul acela este mare. Când ai luat un 10, parcă e mic, parcă e trecut acolo deoparte. Și Pavel știe că atunci când are cineva o calitate, să o sublinieze, să spună, uite, o credință neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, în mama ta, și acum sunt încredințat că și în tine, te asigur de asta. Nu bănuiesc că și în tine. Sunt încredințat de asta. Sunt sigur pe asta. Cred în tine, am încredere în tine. Apoi, versetul 6. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Motivează îmbunătățirea. Crește, înflăcărează darul. Am vorbit de mult despre ce înseamnă să înflăcărezi darul. Ce înseamnă asta? Oricât ar învăța de bine, este loc și de mai bine. A ajuns campion mondial în anul acesta și antrenorul vine și îi spune, tu poți fi mai bun. Și se uită la el, cum să fiu mai bun? Deja sunt campion mondial, tu poți fi mai bun. Tu poți să te repeți, să fii și al doilea an. Și câștigă și al doilea an, e campion mondial și antrenorul vine și spune, da, tu poți fi și mai bun. Cum și mai bun? Dar deja de două ori la rând, nicio problemă, de trei ori. Și trece și al patrulea și al cincilea an și în fiecare an antrenorul îi spune, tu poți fi și mai bun. De 7 ori campion mondial, de 8 ori, de 10 ori, tu poți fi mai bun. Adică nu-ți stabili niciodată limite, tu doar atât, bine că ai făcut atât, gata, s-a terminat. Totdeauna e loc și de mai bine. Înflăcărează darul. Se poate și mai mult, se poate și mai bine. Și Pavel nu se oprește, e suficient atât, e bine așa, dar da, Dumnezeu să fie așa toată viața, nu. Îți aduc aminte de ceva, oricât ai fi de bun, tu poți fi și mai bun. Și vreau tu să lucrezi la asta. Vreau totdeauna să speri în asta, că asta înseamnă, de fapt, desăvârșirea. Să crezi că se poate mai bine, că se poate mai mult, că poți mai mult și trebuie să-ți încurajezi copilul, să-l motivezi spre îmbunătățire. Întotdeauna se poate mai bine, să țintească spre mai bine. Dar urmează apoi versetul 7, care ne apropie iarăși de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Accentuează autoritatea lui Dumnezeu, autoritatea divină. Timotei era un tânăr fricos, timid, plăpând și acum cum să-i spună Pavel, încearcă să fii mai autoritar, încearcă să fii mai, o face foarte subtil. Știi ce, Timotei? Dacă ești timid, asta nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți dă timiditate. Dacă ești fricos, frica asta nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți dă frică. Dacă tremuri, dacă ai probleme de felul acesta, vreau să spun ceva. Sursa lor nu-i de la Dumnezeu. Dumnezeu nu ne dă frică. Dumnezeu nu ne dă emoții de astea de care să tremuri, să spui oare voi predica, oare voi cânta, oare voi reuși. Nu, astea nu vin de la Dumnezeu. Și trebuie să spun ceva, Dumnezeu îți dă altceva. Și vreau să spun aceasta, Dumnezeu nu ne dă un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Și atunci încrede-te în Dumnezeu, vreau să te asigur de asta. Și vreau să spun asta, că trebuie să elimini tot ce înseamnă negativ, tot ce înseamnă rău din viața ta, tot ce înseamnă emoție care nu-i după voia lui Dumnezeu, tot ce înseamnă frică, trebuie să alungi. Pentru că în spatele fricii nu stă Dumnezeu, stă altcineva. Și vreau să spun că Dumnezeu vrea să-ți dea putere, dragoste și chipzință. Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi. Apoi ultimul verset, versetul 8, care spune așa, să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. Încurajează-L să înfrunte viața. Dacă ești în planul Lui Dumnezeu, dacă ai putere, dacă ai o relație deosebită, dacă ai prieteni lângă tine, dacă se roagă cineva zi și noapte pentru tine, dacă slăbiciunile tale sunt valorificate, dacă sunt evidențiate calitățile tale, dacă țintești spre mai bine, dacă știi că Dumnezeu este Cel care îți dă resursele de care ai nevoie, totuși vreau să spun ceva. În viață vei avea probleme. În viață vei avea dificultăți. Dar nu începe cu dificultăți. Să știi că viața e grea. Să știți că în lume o să fie atâtea probleme, dar începe încet, încet. Dumnezeu a creat lumea, toate există prin voia lui Dumnezeu, toate sunt în controlul lui Dumnezeu. Vreau să spun că ai pe cineva lângă tine, un tată, o mamă, niște părinți, ca părinți noi ne rugăm, ca părinți noi te încurajăm, ca părinți noi te susținem, ca părinți noi îți dorim binele, ca părinți noi te motivăm să dorești ce este mai bun, ca părinți noi spunem că Dumnezeu te-a înzestrat cu daruri din partea Lui. Dar acum vrem să spunem că totuși sunt dificultăți mari în viață și tu trebuie să fii pregătit pentru asta și trebuie să te încurajăm, să-ți dăm curaj. Și observați cum pune el problema, să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru. Pentru că Timotei era un timid, era un om, un tânăr plăpând, rușinos, care putea să tacă, putea să spună și face din el, Pavel, un mare predicator al Evangheliei. Pentru că acest tânăr a știut să scoată în evidență puterea lui Dumnezeu. Pavel a știut să arate în el slava lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut un plan deosebit și el face totdeauna, a făcut întotdeauna în istorie. A folosit lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tari. Și Timotei este un astfel de exemplu. Și noi de multe ori ca părinți ne uităm la copiii noștri și spunem, poate el nu-i capabil. Nu vă uitați niciodată cu ochii de carne, nu vă uitați niciodată cu percepțiile acestea care le avem despre ei. Dumnezeu poate face minuni cu ei. Și din ceea ce noi credem neînsemnat și slab și fără putere, tocmai din acei oameni să facă Dumnezeu să scoată niște oameni deosebiți. Așa a făcut Dumnezeu cu Timotei, dintr-un tânăr plăpând, fricos, emotiv, rușinos. Pavel începe încet, încet să-i explice rând pe rând toate aceste lucruri și acum ajunge dintr-o dată la rana lui profundă, ca să o numesc așa, rușinea, să pot să-l mărturisesc pe Domnul, să nu-mi fie rușine cu Pavel. Uite, Pavel este hoiduit în Atena, oriunde se duce tot zic că e nebun, să nu fie rușine de asta, să spun că sunt pocăit, că sunt creștin, că îl slujesc pe Dumnezeu, că merg la biserică. Dar începe încet, încet să lucreze toate aceste lucruri în el, încât acum să-l ajute să înfrunte viața și să-i spună că viața înseamnă și suferință și îl motivează, ci suferă împreună cu mine prin puterea lui Dumnezeu. Suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi și copiii noștri. Ceea ce face Pavel este un lucru deosebit, extraordinar, care îl putem face și noi dacă înțelegem aceste mici, poate, adevăruri, care le subliniază el și mai ales epistolele acestea sunt, dacă vreți, lecții de viață pentru noi ca părinți, cum să ne ajutăm copiii să crească, cum să-i motivăm pe copii, cum să-i încurajăm, cum ca pastor sau ca lider să-i încurajăm pe bucenici, pe cei care sunt începători într-o lucrare. Chiar dacă mi se pare că nu dau rezultate mari la început, dintr-un tânăr fricos, dintr-un tânăr timid, dintr-un tânăr rușinos, Dumnezeu poate să scoată un mare predicator. Dar trebuie cineva să lucreze, trebuie cineva să-l ajute, trebuie cineva să-l încurajeze, trebuie cineva să-l motiveze. Și asta de multe ori este o artă. Nu să spui, măi, tu nu ești nimic, nu vezi că n-ai spus două cuvinte, nu s-a înțeles nimic, nu s-a auzit ce spui. Să știi să lucrezi, să știi să-l ajuți, să știi să-l încurajezi, să știi să îl motivezi pentru a face cât mai bine lucrarea lui Dumnezeu. Și acest har al lui Dumnezeu i-l-a dat Dumnezeului Pavel și eu mă rog în această seară Dumnezeu să ne dea și nouă harul acesta. Să ne dea nouă ca părinți, să ne dea nouă ca pastori, ca lideri, fiecare la formațiile muzicale, la școala duminicală, la orice grup de studiu, de seminar, cei care învață pe alții să-i ajute, să-i încurajeze, să-i motiveze, să-i îndemne și să îi facă să crească, pentru că acești tineri, acești copii, care astăzi sunt plăpânți, pe care poate noi nu, astăzi nu garantăm prea mult, Dumnezeu poate face lucrări mari cu ei. Dumnezeu poate scoate din ei un Timotei. Chiar dacă astăzi sunt cum sunt, Dumnezeu poate să le transforme viața. Dar are nevoie de niște oameni puternici lângă ei, niște oameni care să se roage pentru ei, niște oameni care să descopere voia lui Dumnezeu, niște oameni care să nu scoată în evidență greșelile lor, ci să scoată în evidență mai întâi calitățile lor și apoi să valorifice, dacă vreți, slăbiciunile lor și să îi motiveze, să îi încurajeze în așa fel încât acești oameni să devină lucrători ai lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze.